luz eres tú.
Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti buursituuf itti gaafatamtu dhaabbata siiqqee Women's Development Association jedhamu kata'an Adda Zartiyuun Tafarraa waliin marii geggeessine dhiyeessina. Adda Zartiyuun torban dabarsine kana keessa waajjira haadha tokkummaa mootummootaatti kan geggeessan gumii waggaa kan qixxummaa saalaaf humneessuu dubartootaa jedhamu irratti argamuudhaaf Niyoork innaasaan dhufan bilbilaan argadhee dubbiseera. Waa'ee walga'ii sanaa akkasumas waa'ee dhaabbata isaanii nuuf ibsaniiru. Dhaabbata siiqqee yoo hundaa'e deebii Adda Zartiyuuniin jalqabna.
Barrisaa tureera akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara 1997 dhaabbate sirrii dhumatti hojii keenya immoo kanani akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Maaltu isin kakaase dhaaba kan hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatti dhalate dubartummaan immoo miidhaa inni qabus nan beeka. Akka carraa ta'ee ijoollee 2 qaba. Ijoollee koos anatu guddise kophaa. Dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kootii irrattis argeera. Rakkoo harmeen koo keessa darbite keessa anis dhufee yoonii ilaalu. Dubartooti keenya kun yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laata jedhee tan jalqabe malee yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafamma jiru kana ga'a jedhee si yaade miti. Yeroo dhumaan qabuuniin bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyii ta'an walitti fidee isaaniin sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuu fi ture hojii yoon jalqabu akka kanatti hin jalqabe dubartoota 20 wajjin hin jalqabe. Qabeenyas qabaadhee miti beekumsas qabaadhee miti garuu namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru gurruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii ta'aa fi laata. Jedheetan
jalqabe. Ergii jalqabdanii amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo ammaa dhaabbati keessan kun hojii attamattamii fa'aa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'a'u jalqabnu qusannoodhaan jalqabani dubartii 20 kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabe qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitii fi daabboo bituu buna bituu. Warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemu lakkoofsichi dabalaa dhufe gaa'uu jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballe. Isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarra lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoorme bitatan kenninaaf. Itti daballee immoo barmaatilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turre. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irrattis hin hojjennaa jeender beesd vaayolensi isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjennaa tokkos immoo hojii sanadha kan ammaa addanana fiduu danda'e. Si'ana siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaanii dubartooti of danda'anii deemaniitu dabalatin ammuma kanayyuu 70,000 oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjennaa akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
1700 kun dubartoota 1700 gargaartu jechuudha.
Shamarranis dubartootas ammanui gargaarsa jennu ga gargaarsa jenne miti karaatta garsiisuudha akka isaan dammaqanii akka isaan baranii akka isaan mirgisaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii nu immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Awwernesiidhuma kennitu jechuudha.
Awwernesiisin kennina isee garmalee harka qalleeyyii taateef oolaa binneen kennina daanqoo binneen kennina sa'a binneen kennina waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaatti agarsiifna jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoonaa gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaan dhooftan qabdu?
Eeyyee baay'een qaba. Amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa qaroo dhabeellii illee hin gargaara turre. Kutaa 8 jalqabnee ammas amma digirii fudhatanii giraajuweetii godhaniiti gargaaraa turre. Amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjeti digirii seesa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakiimota kan ta'an jiru injinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru. Numa bira immoo kan numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru. Oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Guutummaa Oromiyaa waliin geessan moo yookaan bakka kam faarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe sabbata Alamganaa lafa jedhamtu magaala xinnoo tokko keessatti hin jalqabe warra 20 sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti. Kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru. Naqamteeni Wallaggarraa Mattuurratti qabnaa Arsiirratti qabnaa. Naannoo dhuma shawaa kana keessaa isin immoo Mojoorrattis Bishooftuuttis qabna. Egaa lafti baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Piroojektoota yartuu immoo asoosaadhaa fi Gambeella irrattis hojjetaa turre. Ammallee piroojektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaaf hundumaa waliin geenyeerra jechuullee yoon dadhabe. Bal'inaan garuu Wallagga Bahaarrattis baay'ee hojjenneerra Arjoorratti Naguutoo Biddaarratti kana kanatti hojjetaa turreega.
Piroojektoota isinii amma maqaa naa dhooftan kana keessa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessan isin ciibse?
Kan garaa koo na ciibse ani barumsa irratti isa hojjennuudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuti jirru barumsa shamarranii isa tokkoodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessotaa dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuuti ka'aniiru. Guutuu guutuutti 100% milkoofneerra jechuun hin danda'amu. Lafti itti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaa mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoollee nuuf danda'anii ija isaanii banatanii cimanii waa'ee mirga isaanii yaa'u dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessatti illee boordii keessatti galanii kan hojii siqqee hojjetaa jiranis hin jiru. Kanaaf barumsichaan kan baay'ee na gammachiisu.
Nama meeqa taatanii hojii kanarratti bobbaatanii jirtu?
Amma gara nama 65 full time kan hojjetan yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan 65 qabna. Tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara 34 qabna.
Dhaabi keessan dhaaba bu'aaf hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himatan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqa nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma alaa argannuudha. Proposaalii barreessineetu kadhanna hin kadhanna hin arganna. Jalqaba yoon jalqabe Oxfam Kaanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa nugargaaraa ture waanuma xixinnoodhaani. Booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nugargaaruutti ka'anii. Kanaafi biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur. Ammallee dhiyoo kanatti lafa sargannee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis waan akka seentarii wayii ijaarreerraa lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaannee fi amma gaanuu mutuu attam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya inni yaadaa jirra.
Gara dhumaa irratti gidduu kana anis kaniin argadhee sin dubbise as gara United States kutaa New York dhuftanii iyyaafadheetan as jiraachuu keessan dhaga'een kaniin bilbilaan isin quunname. Mee maaltu gara kanatti sin fidee imalli keessan kun maaliif?
Gara kanatti yoo dhufu amma sadaffaa kooti. Akkaataan itti dhufuu danda'e immoo warra UK keessatti beezii kan godhe dubartoota irratti kan hojjetu gargaarsaa kan nu godhu jira. Isaanii wajjin waa'ee mirga dubartoota irratti hin hojjenna. Hunda caalaa immoo inni barana. Inni barreen gaddaallee akkuma kana dubartooti attamittiin dinagdeedhaan guddatanii geggeessuu danda'u isa jedhu irratti ture. Amma barana immoo bukkeedhaan jara kanaa wajjin Woman Kind World Wide jedhamanii asitti ispoonsarii nu godhee as nu fide. Isaanii wajji wanti nuyi hojjetaa jirru dubartoota warra dargaggoo ta'anii dubartoota waarshaa keessa hojjetanii waa'ee mirga isaanii irratti waan hojjennu qabna. Proojektii guddaa tokko dugda duubaan kan nu gargaaru kan Woman Kind kanaa wajjin akka hojjennu nu godhe mootummaa Neezerlaandiidha. Dubartooti waarshaa keessa hojjetan kun miidhaa adda addaatu isaanirra ga'a. Biyyi keenya Itoophiyaan immoo waa'ee mirga lafaa iddoo hojii waarshaa lafa hojii irratti mirgi dubartootaa yeroo miidhamu seerri ba'ee hinuma jira. Garuu ILO 19 yookiin immoo ILO 190 konvenshiniin kan ILO'dhaan qophaa'ee biyyi keenya mallatteessin. Kanaaf isarratti miidhaan dubartoota irra ga'u kuni ILO'n kuni attamittiin biyyi keenyas fudhatte akka biyya garaagaraa raatifaayi goote hojiirra ooluu danda'a isa jedhu irratti hin hojjenna turre. Isaas dhufee akkan dubbadhuudha kan na affeeran jira. Kanaaf lafan dhufe kanatti kun akkas akkas jira. Seerri biyya keenyaa seerri gaariin jira. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee mirga dubartii lafa hojii irratti miidhaan adda addaa yeroo irra ga'u guutuu guutummaadhaan eegsisaa fi hin jiru waan ta'eef kanaa advokasii yookiin immoo kakka'umsi akka mootummaanis karaa adda addaatiinis dubartooti warri hojii hankeenya fakkaatu wajjinis taane sagaleen keenya akka nu dhaga'amuu fi hojjetaa turree isa jedhu isaanii wajjin asitti sheerii gochuudhaaf kan dhufe yookiin immoo muuxannoo keenyas warra kaan irraas barachuudhaaf kanaaf kan dhufe.
Eessatti ture walga'iin keessan?
UN headquarter irratti.
Eessa eessarraa dhufan dubartooti walga'ii sanarratti hirmaatan?
Biyya hundumaarraa kan dhufaniidha. Biyya keenyaas kan dhufan jiru. Karaa mootummaa kan dhufanis jiru. Waajjira mootummaa adda addaarraa. Iddoo gara biraarraas baay'eedha kan dhufe. Egaa biyyuma lafaa guutuuf guutummaadha. Inni kun CSW yookiin immoo Commission of Status of Women jedhamee waggaa waggaadhaanii karaa UN Women'iidha kan qophaa'u. Hundumtuu dhufeera ga. Kan dhufuu danda'e hundu asirratti argameera. Baay'ee namatti tola. Dubartooti hundumtuu wal ga'anii sagalee walii dabarsuu, rakkoo biyya adda addaarra jiru muuxannoo walii dabarsuu, attamitti immoo gara fuulduraattis wal gargaaree dhiibbaa dubartootaaf shamarran irratti dargaggoo irratti ga'uu attamitti hambisuu dandeenya kan jedhu irratti marii adda addaatu gaggeeffama. Kun immoo kan ta'u yeroo hundumaa waggaa waggaatiin ji'a Maarch kana keessatti.
Adde Zartuun Tafarraa ibsa bal'aanuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jarraan alaachuu keessanii.
kun kopi annaman na muzikat. Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromora kan sini darbu. Kopi kana kunde se kana sini desu an dofka gumurna.
Kopin annaman na muzika Kenya kan torban kana wallistu asha birritin egalna. Asha fi jirenya shifarrawu wallorra kasani jimmatti nuge sani bale dani nugako kamiserra hadal kapu
safasi chawala lufra kamise jalanti deuta bayena rakise numa woli sola safasi chakia ribu nanje dina basisi dia
numa woli sola safasi dia
gogse gannatu jisa olebu lamale yoman sidisa jambo jote kunoti
wamboni gogse gannatu jisa olebu lamale yoman sidisa barris dabare danna magechi rabbi jede adambane nafni ajiga ko sirasenju na beka gubako kandar besamadi sisitin kasu na tinkasin Nero honno gote sayade samungabin Wambo ni gokse ganna tujisa Olimbula male yomasidisa Barris dabare danna magechi Yorabi jeden Walif galla kulle to walabni namamiti
jirtu magalan kode tiya ya jala la jolma kambiya
Fajirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha. Ashannaafi Baqqalaa yookaan Ashee Amboo shamarran Shawaa Faarsa qalloo mudhii sonsaa kan mormi ishee lookoo jedha. Lookoo
babbareedduu Shawaa kan mudhiin sonsaa mormi ishee lookoo mudhiin sonsaa mormi ishee lookoo kan lookoo kashambaa jedhe
sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Darbee ilaalla Andu'aalem Gosaa baasaqqii baasaqaa. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kanarraa kanumaa raawwata. Qophii keenya boriitiin sirbootan addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. An bakka dhumarodaati. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.